Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so ito ang Love Ko Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At kamusta naman Teammate Wisdom? Ano mga balita natin sa sports ngayon?
Balita natin, tagilid ang volleyball team.
Kiyari.
Good news muna, good news.
Good news, sige.
Yung men's football team natin from number 6, biglang nag-shoot up to number 2 tayo ngayon.
Ayun,
sa ranking. Yun. So nanalo sila three straight times. So number 2 na sila after ng FEU.
Good news ulit.
Very good, very
yung
good.
Yung UP men's team naman natin sa volleyball, nanalo rin last Sunday no against UST. Against FEU. And ngayon, sila na ang nasa Final 4 na malapit. Hindi pa naman secured, pero malapit na. So, kailangan lang nila manalo sa next game. At hoping yung pinakamalapit na contender nila, na FEU, na tinalo nila, is hindi rin manalo para hindi rin mag-playoffs. Yeah.
So, ano ang good news bigla sa men's team is that from number 6, di ba?
Mm-hmm.
Tayo ay number 4. They have their one win ahead dun sa FEU.
Correct. Okay. So, kung FEU manalo next game, at hindi manalo
at
ang UP.
At matalo tayo, tabla sila.
Tabla okay. Sila. Playoffs yun sa 4 and 5.
Pag nanalo tayo, tapos nanalo ang FEU. Or pag nanalo tayo, sure na tayo sa number 4.
Yes.
Okay. Pag natalo tayo, pero natalo din ang FEU, number 4 pa rin tayo.
Yes.
So it's either tabla or panalo.
Correct.
Which is their next game is Adamson. So kayang-kaya naman daw.
Well, diba? Medyo mahirap lang sa Adamson is number 2 sila. Pero... being optimistic ng kasama sila eh sana ano manalo nga sila no
yes
dapat ano nangyari sa ano favorite team natin
ewan ko nangyari ikaw yung nandun araw-araw eh
diba
women's team natin ay number tied at 4th diba
hindi na
with NU
ayaw nga taba.
Tama. Tied at 4th with NU so yung NU na dati ay naghihirap makapasok sa Final Four ngayon ano they're threatening to kumbaga take over sa number 4 kasi tayo ay no ba dati third tayo solid third tayo
solo
diba?
Third ngayon sharing fourth tayo na position with NU
sino ba ang third
NU UST? Dapat pababa na yun palaro and then after that nakalamang na si, na hindi naman sila nakalamang pero nanalo sila ng 2 straight games no so ayun, nandun sila sa 7-6 kasama ng UP ng 7-6 din. 7-6 UST tabla. Right now is 5-8. Sila ang next na kalaban ng UP. So, okay. Yan yung dapat kayang-kaya na yes. Mapanalo
ba
na
number 3?
FEU ngayon ang number 3. So, yung last game okay. Ng UP and UP, yung
ay,
Sunday,
yun dapat
is against
yung ano, diba?
FEU.
Pang solo third natin. Eh.
So, do or die. Medyo hindi naman do or die, pero medyo kailangan manalo ang UP doon sa FEU na yun. Pero... Hindi sila nakabawi from ano eh from the first round eh.
And then yung medyo masilikado sila kasi ang possible scenarios ng women's team is either we get the fourth place, panalo tayo sa fourth place, tabla which is mag-playoff or tanggal tayo. So ano siya? So lahat ng possibility, best scenario is pasok tayo solo fourth. Second best is tabla
playoff,
so
playoff. For fourth place.
And worst na pwede mangyari is ano, tanggal tayo.
Correct.
Diba? So parang, magse-celebrate na tayo dati yes after how many years?
Oo nga eh. Baka nga napaaga nga yung celebration din ng mga...
Tapos celebrate natin ba after many years, ano, parehong men's team and women's team magpa-final four.
Correct.
Di pa pala sure.
So, moving
ay,
on.
Ay, teka lang, street dance.
May street dance pa to. O nga pala.
April 9.
April 9. So street dance April 9 panoorin niyo it's
defending
sa
champion
Mall of Asia defending champions ang UP street dance team
natin
natin
si Nadre
correct
si Jason so good luck sa kanila sana manood kasi ano, kasi eh problema na sa street dance wala daw nanonood
oy manood daw kayo
boys oy narinig kayo na boses so ayun isang
special guest natin
special guest
correct,
special
correct,
child
correct.
Ulit special guest us may mga ibang special child dito.
Ayun, so yung special guest natin today is si Paolo Romero from the UP men's basketball team. So siya ay isa sa mga players ng UP men's basketball team ng season
73.
Yung start.
Yun, 73 ang start. Ang unang-una. Correct. So yun. So,
and up to present.
Up to present. So, kamusta na ngayon ang ano, ang career natin sa basketball, Paolo?
Ito, sinusubukan nating basketball pa rin.
Laro pa rin.
Sinusubukan nating magbalik. Sana makabalik.
Yun, nakabalik. Kasi kailan ba naglaro ka? First year.
First year and first second year ko.
First and second year.
Mm-hmm.
Tapos,
on my third year nung off-season, na-injured ako.
Diba? Ilan na ba injuries mo? Shoulder,
nagka-injury na sa shoulder, sa tuhod, sa calf. Marami na.
So ilang years kang naka-sideline bali? 3 years?
3 years na.
3 years. So meron ka
so,
pa.
So sa 3 years na yun, anong ginagawa mo sa basketball career Dadasal. Mo para makabalik ka ulit?
Dadasal.
Dadasal, aral, ganun.
Yun, syempre hindi pwede mawala yung pagiging estudyante natin. So yes. Aral din. Pero syempre, naka-focus din tayo sa rehab.
Nagdadags.
Ano tayo? Physical.
PT niya.
Rehab siya. Okay.
So, hinahanap kung ano ba yung problema sa katawan ko. Kasi bakit lagi ako na-injured. And ngayon, better. A lot better.
Yun, so, ano nga nahanap nilang problema? Bakit ako na-injure ka parati?
Siguro kasi sobrang masipag lang talaga ako.
Yo!
pwede yan.
Bolero talaga to. Magaling magbola to.
Sobrang sobrang lakas ng puso. Yung muscle kasi, bumibigay.
Yun.
Pero in fairness, si Pao, isa sa mga model student athletes.
Yun. Pag model. Bakit
model?
Bakit paano kasi tinatawang model student athlete?
Kasi kahit pa paano, matino yung mga grades ito. Yes.
Yun. Madalang lang ba yun?
Diba? Pero kasi, kung doon sa mga hindi nakakaalam, no, based on the statistics ng varsity office, more than half of those who enter the varsity program do not graduate.
Talaga?
Yun. So, kumbaga...
Parang masamang statistics tayo, teammate wisdom ah.
Hindi, seryoso. Pero I mean, that's reality kasi of course ang standards ng UP is UP grades yung kailangan mo na you have to follow with the UP system, di ba? Mm-hmm. So more than half of those na pumapasok hindi gumagraduate. Actually marami sa kanila after the first year natatanggal. So actually hindi na nga kailangan ng mataas ang grade basta umabot na sila sa point na makaka-graduate na tayo niyan, masaya na tayo
niyan.
Pero si Pao nag-extra rin to.
Si Pao mag-graduate na, mag-graduate na,
diba? Last sem
ko. Last sem mo na. So teka, ba't nandito ka kung last sem ka na pala? Babalik ka ba bang men's basketball team niyan?
May plano pa.
Ayun. Okay.
May plano pa tapos kasabay noon mag-aaral pa ulit. Kasi yes. Mahal na mahal ko yung UP. Gustong-gusto ko mag-aral sa UP.
Pero gustong-gusto mo maglaro.
Gustong-gusto ko talaga.
Pag-aaral kaysa paglalaro. No?
Parang mag-aaral siya para makapaglaro. Parang baliktad yata.
Hindi naman.
Hindi naman daw.
Pero you are graduating so far. Kasi dati, dati pwede ba ang residency? Hindi yata. Ate, dati, hindi pwede ka mag-underload.
So, as long as, diba? So as long as you're coming from the same, the undergrad, from the same school, going into master's, kakayanin naman pwede na maglaro.
Pero kasi dati, hindi na nila pinapayagan. Kasi dati, pinapayagan pag, parang kahit 12 units ka, less than 12 units left. Kung yun na yung last units mo for your program, kung mag-underload ka, pero yun na yung last units mo, pwede ka pa maglaro. Ayan. Ngayon, hindi na. May 20, yung 12 unit na load is talagang minimum susundan sa either enroll ka sa another course or kuha ka ng extra units. Yun yung ginagawa ngayon.
Yeah. So Paolo, malalaman natin mamaya kung paano nakapasok to si Paolo sa UP Men's Basketball.
Paano nandito pa rin siya?
At ano yung mga tunay na balak talaga niya na para makapasok at makabalik sa team, no? Yes. So oras po natin ngayon 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapistahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Gone Sports kasama si Teammate Wisdom at syempre si Teammate Ivan at kasama natin ngayon ang special guest natin is si from the UP Men's Basketball Team, si Paolo Romero.
Yes, okay.
Sayang naman yung mga dalawang kasama natin dito sa loob kung hindi magpapalakpak para kay Paolo. No?
Yun. Ito yung mga, mga naghatak ng guest natin.
Yun nga eh.
Maganda rin po ata kung magpakilala din sila ngayong...
O, magpakilala daw kayo.
Magpakilala na kayo.
Para hindi naman kayo background na dito.
Kung di dahil sa inyo, wala tayong guest.
Hello, si Brian.
Hello, ako si Gio.
Ayan, so si Brian and si Gio, anong ano papel niyo dito sa ano sa ating show?
Well, para so, yung mga fixer natin.
para ganun. Kaya na namin nadala si Pao dito.
Ayun. So si ano si Gio and si Brian.
Kasi si Gio ay sa ano yun, sa
UP Taekwondo.
Sa Taekwondo. Mm-hmm. Oo. Sila yung last season eh. Babawi pa yan. Hindi, maglaro ka ba? Wala na, di ba? Nag-graduate na siya eh. Ayaw mong bumalik. Tumawa lang. Ano?
Ayun, so sa mga ano, yung mga friends of ano to, friends of Paolo, 'yun, mga supporters.
Supporters. Hindi sa totoo lang group.
Oh, so ano, Paolo, anong ano yung mga naging preparation mo para sa ano, sa incoming season na to para makabalik ulit sa
yes,
sa so, UP Men's Basketball Team?
Syempre yung constant strengthening ng katawan natin kasi yun nga since na injured ako parang mas naging aware ako na kailangan alagaan ko yung katawan ko, constant strengthening tapos at the same time constant improvement sa skills ko kasi matagal-tagal din ako nawala.
Okay.
And I believe na I still have it in me, kailangan ko lang talaga ibalik.
So parang ano ka ba?
Kunin ko lang confidence ko. Ganun.
Parang nabitin ka ba dun sa ano mo? Sa UAP career?
Oh, bitin ako. Bitin.
So babawi ka ngayon, babawi.
Oh, dapat.
Pero prior to, ano? Prior to yung UAP mo dito sa UP.
Oo nga.
Nag-UAP ka na lang yung high school.
Paano ka ba, ano? Oh, diba? Paano ka ba nakapasok sa... Ano ba yung career mo? High school?
High school. I was part of the Ateneo de Manila High School program. Okay. Sa Blue Eaglets.
Yun. Okay. Mga kasabay sila ba, mga sikat na kasabay
teammates
mo?
Teammates ko nun si Kiefer Ravena.
Ah, okay. O ganun pala mga level mo eh.
Ako yung
siya yung Scottie Pippen ni, ano, ni Kiefer dati.
Kiefer Ravena, Von Pesumal. Tapos, okay. Yun, apag three-peat kami that time.
Yes.
And other, ano pa ba? Naging part din kami nung national team nung high school kami.
Ano, RP Youth?
RP Youth.
RP Youth. Okay, for 2 years. Sikat yan, maraming mga malakas na galing sa RP Youth. Tapos paano ka nakapasok ng UP? Ikaw ba nag-try out, ni-recruit, or napadaan lang?
Tapos? Ayun, yung coach kasi nung time na yun, si Coach Ricky. Part din siya
si
ng...
Coach Ricky pa. Okay.
Siya yung athletic director dati ng Ateneo. So, kilala na niya ako. Tapos yung coaching staff din niya before, mga galing Ateneo.
Sino bang coach yung time na yun? Si Coach Aboy, UP.
Hindi, si Coach Ricky na yan.
Coach time. Ricky na ba?
Oo.
Yung, tama? Ano, wala na si Coach Aboy nung pumasok.
Ah, okay. Mm.
So yun, sinabihan nila ako na baka gusto mong pumunta ng UP, subukan mo lang, ganun. So nung pumunta ako, nagustuhan ko naman. Feel at home ako nun.
Feel ko
welcome na welcome ako. Yes.
Kasi ano eh, just the other side of the street lang naman yung
tumawid lang siya.
Tsaka marami pang puno, hindi kaya sa mga ibang mga ano university belts, diba?
And syempre pati din yung teammates ko nun. Welcome din naman nila ako. Kaya pinili ko na rin yung UP. Syempre okay din yung ACADS ng UP. Number one ng UP sa
syempre,
ACADS.
Diba? Syempre. Naman.
Diba Gio, diba Bre? Ayun.
So hindi siya ano yun, din naging issue sa parents mo noon na mag-UP ka, syempre.
Ay, hindi.
Eh what about ano? Usually mga taga pag Ateneo ano eh, mga blue-blooded yung mga yan eh, mga loyal sa school yan.
Ganun ba?
Oy.
Ganun.
Oh, ikaw ba yung hinihilis na? So, but napalipat ka sa ano, sa UP side? Hindi ka ba na
parang hindi siya nimbit na Ateneo?
Sa bagay. Hindi ka ba tinanong ng mga classmates mo noon na ano, pupunta ka ng UP, hindi ka na Ateneo, ganun.
Ang dami kong nakuhang comments na ganun. Pati natanong nila ako bakit.
Ano naman sagot mo? Ano nang ano?
Sabi ko ano eh, another opportunity open for me, yes, in UP.
Uh-huh. Tama.
So why not take it, 'di ba?
Tama.
Pero kasi sa ganun, 'di ba, sa mga mostly ngayon yung nangyari sa recruits ano eh, talagang hindi na tryouts. It's mostly, usually it's just invited to practice, mm-hmm, with the team. Tos,
true.
Yun na yung parang, kumbaga, yun na yung recruitment, titinan nila kung maayos ka ba.
Tama.
So, kung pumunta ka, ibig sabihin, you're considering it. Pero, pag nakikipractice ka pa lang, syempre, titinan din nila kung how you actually do, magaling ka ba, and how you play with the other.
Correct.
Mm-hmm. Diba, with the others. So, wala may ibang schools na nag-ano sa'yo nun? Nag-approach sa'yo?
Yung Ateneo, pero yun nga lang, sobrang daming players ng Ateneo before. So,
bagay,
parang may Team B muna, pero di ko alam kung kailan ako aangat sa Team A. Tapos CSB, nag-offer din sa inyo CSB,
okay,
before. Pero yun, nag-enda pero po.
May pagkalasal ng konti yung CSB, kaya hindi ka pumunta.
Lasal yun. joke lang mga Lasal friends.
Siyempre,
so isang big consideration mo doon is yung playing time, kumbaga. Diba? Or yung opportunity makapag-teammate ka agad, diba? Kasi in other words, mahina. Teka lang, ito yung isang tanong from a three-peat na Ateneo na team, biglang napunta ka sa ano ba?
Ano?
Not so well.
Anong adjective
BBA? Not so well na
teammate.
Ano rin? Three-peat.
Okay.
Sobrang extreme, di ba? Siyempre, performance ng team from where you came from. Siyempre, high school, sanay kang manalo.
Mm-hmm.
So, paano naman yung ano nun? Parang, hindi ba gumuho yung mundo?
Hindi naman.
Or, hindi ka ba nag-regret na ba't andito ako sa ano, talunan na team?
Hindi naman. Kasi bago naman ako pumasok ng Ateneo, yung pinanggalingan kong school nun, galing ako Claret ng grade school.
Okay.
Tapos, naka-experience na rin ako yung maging at the bottom. Yung team namin na hirap manalo. So, nung napunta ako ng UP, inisip ko na lang na kaya namin maabawi. Basta magbago lang yung mentality. And during that time kasi, yung coaches din namin nun, talagang ini-instill nila sa amin na UP, hindi tayo talunan. Tanggalin nyo sa utak nyo, hindi tayo talunan. Kaya natin manalo. So, every game, talagang I try to be positive. Kahit na sobrang negative na yung nangyayari, hinahanapan ko lagi siya ng positive. Parang, basta may room for improvement, yun na lang yung tinitignan ko.
Yung mag-review na siya ng performance, diba?
May tanong ako, Pao. Hindi ka ba nawalan ng hope na yung after ng 3 years na yun, na out of the team,
mm-hmm,
na after your injuries, hindi ka ba na nawalan ng hope nun or ng pag-asa na yun nga, pumunta ka na sa team ng UP, okay, hindi ganun kaganda yung mga performance in terms of sa results na nilalabas, mm-hmm, sa UAP.
Tapos
yun pa yung nangyari sa'yo. So parang hindi lang siya bottom eh. Parang rock bottom yun naabot mo in a way eh. Although nasa UP ka pa rin, at least yung positive, nakikita namin yung positive mo dahil nalalabas. Sabi ni Teammate Wisdom, nalalabas daw sa grades mo.
Yes.
Yun. So,
kasi ano eh. Eh, syempre, minimize yung trading niya kasi hindi siya. Pag-aral siya ng maayos.
Mabuti naman. Mabuti diba? Naman napunta least, sa ulo. Hindi naman napunta sa apaan niya, di ba? Yun talino. Diba? Oh, diba?
Hindi pati yung utak na injure.
So, yun. Paano mo na-overcome yun? Paano mo in-approach yun? Or ano yung mindset mo nung time na yun?
Hey, to be honest, may point na parang napaisip na ako na ayoko na. Pero... Oh, talaga hindi maiwasan mag-isip ng ganun eh.
Totoo naman eh.
'Di ba?
Pero parang, may mga tao kasi talagang naniniwala pa rin sa akin kasi they've seen me grow throughout the years. Nakita nila yung journey ko. Tapos kapag nakikita nila ako ngayon, nakikita na pa rin nila na may potential pa eh, nandun pa. Kailangan lang talagang makabalik para maipakita ulit yung kaya kong gawin. So, 'yun, parang after some discernment, konting reflection, mga ganun, naisip ko na sige, why not give it a try again, siguro kung baka last ano try ganun.
Na-mention yung mga supporters mo, sino ba yung mga supporters mo?
Ha? Tito Marty,
si Gio ba tsaka si Eros, si Brian,
Tito Marty, si ano,
si Dean, si Tito Marty, mga ganun.
Si Alan Sikam.
si Alan. Marami yung mga talagang malapit sa akin, yung mga nakakilala sa akin, yung mga dati kong teammates, okay. Kahit yung parents ng iba kong teammates before, kinakausap ako. Kasi nga, nakita nila kung ano yung kaya kong gawin dati and nakita nila na pwede pa.
Kamusta naman yung training nyo ngayon? I mean, do you still train? Kasi, di ba, medyo magulo pa daw yung team eh. So,
bakit magulo teammate pista?
Wala pa tayong coach eh. Pero nagte-train pa rin bang team?
Ngayon nagte-train pa rin kami. Yun, Monday to Friday, ganun, mga hapon.
Sino nagli-lead ng mga practices niya?
Ngayon, yung coaching staff na naiwan, sila Coach Joe Ward, Coach Mo Gingerich, and Coach Poch Winyo, Coach Kenneth Raval. Sila nagkakandak ngayon ng practices namin.
Yun.
Sa hapon. Tsaka at least makita mo, hindi pa rin nawawala yung love of the game eh.
Tama.
Kasi kahit nung wala, yung mga times na wala siyang practices, pupunta siya ng gym just to pang pick up games, maglaro-laro lang. So ibig sabihin, kahit walang practice, mahal pa rin nila, gusto pa rin nila maglaro. Diba? They still enjoy the game. So at least.
Oh, tsaka kasama, kung hindi nagkakamali, kasama pala si Paolo sa kasama mo sa ano, no? Sa weight training.
Sa weight. So minsan, masipag yan. Actually, ano lang yan, palusot niya lang yan para mag-consult tungkol sa thesis niya.
Ah, gano'n ba yun? Di ba talaga ba yun? Ano yung thesis niya ulit?
Explain mo nga po ano yung thesis niya. Medyo related sa buhay niya eh.
Hugot eh. ACL din.
Yun. Okay.
ACL nga pala yung injury ko.
Before. So, bilang isang sports scientist na, sports science major, no? Si Paolo, gano'n rin yung pinag-aaralan niya yung thesis niya na pala yung ACL injury. Buti wala kang motivation doon, no? Or mga setbacks na, ano, na pinag-uusapan.
Wala naman.
Hindi mo ihugot.
Kasi titignan yung mga lifestyle factors that led up to the injury. So, hindi niya may kukuloy. Pwede describe na ba nangyayari sa, di ba? Sa mga, the days leading up to the injury, ano ba nangyayari? Puyat ba sila? Lagi ba siyang umiinom? Di ba siya kumakain?
Yan ba hugot rin? Kaya ba nagka-ACL ka din?
Siyempre, may pinagagalingan yan, di ba?
Kulang sa tulog. Kasi, umiinom parati.
May habit kasi ako na the night before the game.
Aha.
Maga akong humihiga. Pero hindi ako nakatulog. Parang in the middle of the night, nagigising ako. Kasi excited ako sa game.
Excited or anxiety, oh.
So, I see. Nung time na yun, naalala ko na siguro 4 hours lang yung tulog ko. Ganun. Pero feel ko conditioned ako. Tapos, yun, nagulat ako na na-injured na lang ako.
Actually, may ganyan din dati sa, if you remember yung player natin na yun, si Wesley Gonzalez. Ganun din siya. Di daw siya makatulog night before na game sila.
Grabe.
So ang nangyayari minsan pagdating sa games is nagkaka-cramps siya, pagod siya agad. So okay din yung excited pero nangyayari hindi siya
over in anxiety niya na lumalabas.
So yun, yung thesis niya pala may hugot.
Tama. So mamaya malalaman pa natin kung bakit student role athlete to si athlete student role model. Hindi ko maintindihan eh. Basta student athlete na role model daw siya sa si Paolo Romero. So oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Pangalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na protektahan ng kanyang sarili ngayong darating na halalan. Ngunit tungkulin itong sumunod sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng sariling security personnel na hindi otorisado ng COMELEC.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka! Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Ayun, maraming kwento ngayon dito sa Love Go Sports, no?
Oh, nag-walkout na yung iba.
Alright, so nagbabalik ang Love Go Sports kasama si teammate Wisdom at ako, si teammate Ivan. At ang special guest po natin ngayon ay si Paolo Romero from the UP Men's Basketball Team. Paolo, kamusta ang buhay mo? As a student-athlete, yun.
Ganun pa rin naman.
Pareho pa rin ng past 3 years, gano'n?
Ganun, hindi, pero... Hindi,
ito. Since, well, nasabi nga natin, di ba, na more than half of the who those who enter the varsity program, hindi ko mag-graduate.
Tama.
Okay. So, ano bang secret? Or, well, at least in your case, paano ba na-handle yung pag-aaral tsaka yung... Kasi kahit hindi ka naglalaro sa UOP, nagtitrain ka pa rin eh.
Concept,
so,
di ba,
actually, most of your time na nakakain ng training, hindi naman ng season itself lang talaga eh. So, ano bang... advice mo or how did you handle it para maayos yun? Mabalance mo yung dalawa?
Nakasanayang ko lang talaga siya. Since grade school kasi ganito na talaga ako.
Ganun talaga yung mga...
Grade school pa
lang. Atenista ganun nga talaga eh. Alam mo yung nagsasalita biglang simple lang yung yabang. Hindi niya napasin. Ayaw nga pala nagyabang pa.
Napasama.
Parang si Coach Boy nila.
Hindi, pero ano...
Sige na, Paolo. Okay na.
Seryoso. Kasi nung bata ako, sinasabihan ako ng parents ko, kapag meron akong hindi na achieve na grade, hindi ako paglalaroin.
Ayun.
Kumbaga, basketball ang priority. Ang basketball, privilege lang siya. So, unahin mo talaga akads.
Okay.
So, nung grade school pa lang ako, parang sinanay na ako na kailangan balansin. Tapos hanggat sa napunta ako ng high school, ganun pa rin. Eh, nung high school, mas mahirap pa yung schedule ko nun. So, I guess, talaga time management. Kung gugustuhin mo naman, magagawa mo naman talaga eh. Kailangan makasanayan mo lang siya. Disiplina. Yun, that's the word.
So, palagay mo ba sa lahat nito, let's say, hindi ka nawala sa team, no? Tapos tuloy-tuloy pa rin yung nasa team ka. Would you say na ganun pa rin yung effort mo sa akad? Same pa rin na binibigay mo sa akad ngayon tsaka sa pag-basketball?
Kung tuloy-tuloy ka nakapaglaro.
Or feeling mo gumaling or parang mas binigay mo lang na importansya yun.
Pag-aaral kasi.
Yun nga, parang wala. Hindi ako makapasok sa team ngayon dahil medyo marami pa akong mga injuries. Kasi nangyayari rin siya na parang, di ba, parang doon mo nalalagay yun na effort mo or yun na yun nga in hugot mo, pwede mo sa atin sabihin na parang hindi ako makalaro talaga ng gustong 100% eh. Medyo bigay ko muna dito sa pag-aaral ko. Would you say na ganun siya or same pa rin yung buhay mo na mangyayari noon or ito nga
I think
more effort
I think ano pa rin parehas pa rin kahit naglalaro ako.
Siyempre, hypothetical.
Kasi last October, naglaro ako sa FBA.
Oh, naglalaro
sa Team B. Okay. Yung FBA, ano siya? Yeah, unlike
Phil Sports Basketball Association, diba?
Phil Sports Basketball Association. And unlike UAP, ang UAP, Araneta and Moa lang ang laro. Sa FBA, pumupunta pa kami ng Bulacan minsan para maglaro.
Maglaro
lang. Okay. So, anong minsan, anong oras kami nakaka-uwi? May times 11 PM na kami nakaka-uwi. And nagawa ko pa rin naman na i-balance. May mga subjects ako noon na maraming requirements and nagagawa ko pa rin naman. So, talagang disiplina lang siya. Okay. Kung gugustuhin mo lang talagang gawin.
Well, simple na disiplina, time management.
Time management.
Ngayon, priorities, ito, syempre. Priorities.
Tignan natin kung paano yung time management niya. Ngayon na nabanggit niya yung FBA.
Mm-hmm.
Ano ba yung mga schedules? Gano'ng kahaba tong season ng FBA?
Yung FBA namin noon, mabilis lang siya. Three months.
Two to three months. And usually, anong days siya?
Ang laro namin sunod-sunod. Parang TTH Saturday.
Yun. Now na may TTH ka, may mga subjects ka sa TTH?
Meron.
Pag nasa regular subjects?
Meron.
So, paano mo na sa schedule yun? Paano mo na manage yun? Kasi pag TTH yan, ibig sabihin, twice a week ka parate for 3 months mag-absent.
Diba?
Eh di, mag-over ka lang sa UP.
Mag-over ka sa absences.
Sagad mo eh. Over than that, automatic. Fail ka na kagad sa subject. So, paano mo na mamanage yun?
Enrollment pa lang. Inalam ko na agad yung schedule ng games.
Okay,
as hindi naman siya TTH. Minsan, Tuesday, Saturday, Thursday, Saturday. Okay, basta ganun. Okay. Inalam ko na agad yung schedule beforehand. Tapos, sinakto ko na lang yung schedule ng subjects ko para hindi siya tamaan. So, tulad, alimbawa, may game kami sa Bulacan ng 4 PM. So, we will leave the school at mga 12, mga ganun. So, kumuha ko ng classes noon ng 8:30 to 11:30. Tapos, yun, okay na.
Sakto lang. Umaga lang.
Tama nga. Time management ngayon.
Time management. Tsaka diskarte sa enrollment.
Supporters, palapakan naman dyan. Palapakan. Galing.
Salamat.
Naisip naman yan, di ba?
Ganun daw, Gio.
So, yung mga ibang liga na hindi UAP, na hindi excuse, hindi pwedeng, hindi pwedeng absent o hindi pwedeng bigyan ng basta-bastang priority yan. So, kailangan ginagawa siya na paraan na iurong yung klase para
yung klase.
May time for studies, may time for basketball.
Yes. Kung pwede mong bigyan ng sagot, kamusta naman yung team ngayon in terms of the coaching? I mean, wala pa kayong head coach. So, ano ba mga balita? Or if you can divulge any updates about that?
Ngayon, wala pa akong masasabing malapat balita. Basta, may mga rumors. Hindi ko rin naman alam kung totoo yun. Pero sana soon may
pero officially na. Si Renzi pa rin yung naka-ano? Yung naka sa kontrata.
I'm not sure. Feel ko hindi na ata.
Hindi na, okay. So ang nangyari lang is meron lang coaching staff. Si Joe Ward, si Mo, sino ba? Coach Kenneth, si Poch Vinyo.
Para tuloy-tuloy lang yung training.
Pero wala pang head coach.
Wala pa po.
Meron ako tanong. Bilang sports scientist, no, tsaka tayo, mga CHK naman tayo lahat.
Mm-hmm.
Pag may bagong coach na dumating at may coaching staff na daw, palagay mo ba, tama lang ba na yung coach na nandun will also, kumbaga, mag-jive ba yung bagong coach tsaka sa kanyang coaching staff na nandun na? Or kailangan
may sariling coach? Magdala siya ng sariling staff.
Kasi
usually, di ba, the staff is with the coach, comes with the coach.
Correct.
Pero lang sa atin kasi is that yung coaching staff ay kasama
constant,
na ng...
Constant yung coaching.
Kasama siya. Which is hatak na rin ng manager.
Mm-hmm.
Ang
nangyari, di ba, staff. So,
how does that work together if the coach is the one who's leading?
di ba? Di ba? Kailangan niya bang magdala ng kasarili staff or diba,
what do you think?
Makisama sa existing.
Well, I agree na yung coach dapat yung coach usually may dala siyang coaching staff. Mm-hmm. Pero kung mangyayari na may papasok lang na bagong head coach tapos there is an existing coaching staff, it will take time. Tulad ngayon, anong month na? April.
Tapa.
April, the UAP will be around September.
Aha.
Ilang months lang yun. So for me, medyo kulang, I guess. Yes. Medyo kulang yung time. Kasi siya. Unlike other teams, nangyayari diba? Yung ganun na situations in other teams. But the difference is, yung ibang team na yun, meron silang foundation, meron silang sistema na naka-intact dun sa team, na hindi nagbabago. So, yun yung pagkakaiba natin.
Sa atin, parang yung sistema, kung sino yung coach.
Parang tayo kasi, we rebuild, keep on changing.
Rebuild na rebuild tayo.
Eh, hindi naman siguro kung bago yun, no? Tapos may, hindi naman madisgrasya na naman ulit yung team natin. Hindi naman siguro tatanggalin ulit yung coach ka agad, no?
Ewan ko eh.
Ba't ewan ko?
Depende natin kasi kahit sa ibang school nangyari yan, di ba?
Eh, pero, di ba? Late naman yung coach naman yun. Hindi ba bibigyan ng time yun? Tsaka gano'ng kahabang time kailangan bibigyan para sa coach para hindi ulit matanggal or hindi magpalit ulit. Ano? Kasi same story ulit siya, di ba? Parang merry-go-around. Medyo nakakasawa na
kung tutusin mo, di ba?
Imagine mo ilang beses na sa taon natin na naging estudyante tsaka nag-aaral, naging teacher dito. Parang nakailan ikot coach? Na ng coach na tayo sa men's basketball.
Ang isipin mo lang, example, si Mike Silungan yata. Nakatatlong coach sa UAP career niya. Aboy, si Ricky Boyet, si Boyet Fernandez.
Actually, tama, sir, diba? Ako, kapag ituloy ko pa pang-apat to, pang-apat ko na to.
Oh, yun.
Every year,
my fourth coach in five years in UP.
Eh, baka yung sistema ng UP mismo, mas nakasalalay nga sa mga player, hindi pala sa coach.
Sa tingin mo, bakit ba papalit-palit tayo ng coach? Ito lang sabihin mo. Is it because yung coach umaalis or tinatanggal sila?
Palagay ko, ano ba yung nangyayari? Hindi kaya teammate wisdom, na parating na-injure yung coach kaya kailangan
na-injure yung utak.
Hindi, ganun.
Diba? Ano ba nangyayari sa kanila? Is it yung coach tinatanggal or ang coach ay umaalis? Every year.
I guess you parang nag-expect tayo kasi ng Cinderella story. Yes. Nag-expect tayo ng ultimate underdog story na ilalabas natin na from the 8th spot, all of a sudden, we're gonna win a championship or we're gonna enter the Final Four. Pero the truth is, hindi siya ganun kadali. And kung mangyari siya, sobrang drastic nung change na ginawa natin sa team. Kasi we can name a champion team right now. Na it took them 4 years bago nila makuha yung championship. So, hindi talaga biro yung process na pagdadaanan ng isang team.
So, impatience in the part ng management. Yeah. Kahit ng community itself, di ba?
Na community.
Kasi kung tingnan mo, for example, yung women's volleyball, yung second most popular na sport sa UAP, di ba? Hindi naman yan, dumaan din naman sila sa, di ba, bottom rankings. Ngayon lang sa nagmamature. So,
best example sila.
Diba? You have to stick with the players, with the team. Mm-hmm. Mm-hmm. Unless may dumarating na coach, tapos magdadala siya ng superstars na let's say limang, di ba?
If any drastic change nga ang nangyayari dito sa ang magiging kawawa dito is yung mga players. Kasi yung drastic change na mangyayari is parating may drastic, may mga recruit na dadalin sa loob. Tapos, yung mga existing players, medyo mawawalan sila ng pwesto.
Oh.
So, hindi na sila sure kung ano talaga yun gagawin sa kanila or kung ano yung plano sa kanila. Oh. Which in, yung previous coaches, meron silang plano. Ngayon na nandito sila, nag-commit na sila, biglang totally iba.
So, di mo alam kung yung nagdala sa'yo na coach sa team,
correct.
Nawala. Andun ka pa rin pa, di ba?
Oh, tsaka kung ano talaga mangyayari sa career mo as a student athlete, as a player, di ba? Tsaka, yun nga, kung paano ka gagaling. Kasi kailangan na de-develop ka na rin ng coach pagdating mo sa loob ng
So, yung sinasabi ni Pao is talagang trust in the process na kung mag-rebuild tayo, yung seryosong rebuild na hindi natin na-expect na in one season lang.
Correct.
Diba? Mm-hmm. Just trust in the process na, yun nga, magiging, ma-improve yan eventually.
Yun. Palagay mo, Paolo, mamaya, malalaman natin. Tatanong ko sana.
Naman to?
Ibibitin lang ko na yung mga listeners. No? Kailangan ba yung players
palitan?
O, joke lang.
Hindi,
nandiyan na. Or, basta mamaya pag-usapan natin. Ang oras natin ngayon ay 5:45 ng hapon, DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP
Pangalan 2016.
Nakakatawa mga politiko ngayon. Sa Facebook, may nagkalat ng ad na namamahagi siya ng PhilHealth card. At talagang nakabalandra ang mukha at pangalan niya. Pati ba naman lihito mong serbisyo, aangkinin natin para lamang mang-impluwensya ng boto?
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maulad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love Go Sports kasama si Paolo Romero ng UP Men's Basketball Team. Paolo, ito yung tanong ko kanina sa'yo.
Yes, sir.
Bilang isang role model student atin yun.
Nakaka-conscious tuloy.
Oh, nakaka-conscious tuloy. Cheer naman dyan mga supporters. Alright. So, yung team mo ba in sa men's basketball team? Since napag-usapan natin yung pag-rebuild, maybe looking for a new coach and everything like that. Palagay mo ba kailangan kung long-term development or long-term building in seryosohan na kailangan ba for the win ang kukunin nila or for development of role model student athletes?
Ano ba? Parang may parang minsan kasi nagiging masyado tayong focus on winning.
Tama.
Na nakakalimutan na rin yung development ng mga ibang players.
Mm.
Lalo na yung mga players who are in the Team B. And hindi lang development ng players on the court, pati din off the court. Nakakalimutan na rin natin na kailangan din mag-aral ng ibang ng mga atleta. So, ano ba? Mahirap to pero
mahirap
combination kasi nung dalawa.
Mahirap kasi doon yung fans mo, supporters mo, tsaka yung yung UP community. Mag-aharap yan for the win eh. Kasi yung pinaka-common tsaka accepted eh, di ba? Pero either than that, ang problem is, pag hindi na nanalo, ano na, may support na ba tayo or no? Or may pakialam ba tayo?
Hindi, tapos we naghanap tayo ng panalo, pero actually, para manalo, kailangan lang maglaro.
Mm.
Para makapaglaro sila, kailangan lang mag-aral.
Oh, tama.
Diba?
Isa pa yun.
Well, actually, that's one unique problem kasi sa UP is that hindi kasi tayo ang ating requirements, academic na requirements or standards the same for athletes and non-athletes.
Mm-hmm.
So basically pag student athlete ka nakapasok ka ng UP, you have to kailangan mo makisabay sa UP education.
Tama.
While being a student while being an athlete at the same time. So ang challenge kasi natin is that we have to find players na magaling. Then masipag mag-aral. Kaya si Pau.
Yun! Support.
Di naman masyado. Diba?
Kasi, for example, kahit may mahanap ka ng magaling na player, which is, we are really in need of, di ba?
Tama.
Ang mangyari naman, kung di rin sila masipag mag-aral, di rin siya makapaglaro.
Tama.
Di ba? And for the recruitment process, it becomes a challenge. Kasi ano ba ang, di ba? Ano ba mapapromise natin sa kanila? UP education, if for example, kung di naman sila interested mag-aral, allowance, wala naman.
Kailangan maging interested sila mag-aral.
Oo, kaya ang ginagawa natin is kailangan ang isang approach nga ng iba is that yung nirecruit is yung parents na yung anak mo makapag-aral sa UP.
Alam ko sila diba? Sila yung mag-aaral tsaka maglalaro para sa class 2.
Diba? Pero yun nga, I mean, it's a very big challenge especially sa UP.
Ito natanong ko lang naman kasi may isang time na si Chancellor Tan dumaan sa sa office yan. Tapos yun nga, nabanggit nga niya sa varsity program na sana naman yung pinakahiling niya sa maging at least role models yung mga student athletes natin. Yeah. So, kahit hindi na nanalo, okay lang yan na hindi na nanalo. Basta yun honor and excellence na pinapakita ng taga-UP, tsaka yun pag-aaral, yung sportsmanship na ginagawa sa team, ay present parati. Tsaka yun, yes. UP, yung fighting the spirit ng yun nga, yun ng UP Fighting Maroons nga, ay parating pinapakita nga na ginagawa para sa school tsaka at their best all the time. Kaya yun lang naman na natanong ko.
Fighting lang, no? Fighting Maroon. Okay, fighting Maroon naman tayo, hindi naman winning Maroon ni Cesare. Oh,
tama. Basta laban lang
basta laban. Basta laban, di ba? Parang sa Gilas lang, di ba? Kahit natatalo, tuwang-tuwa pa rin yung fans kasi lumalaban.
Kumbaga, there's something to be proud of all the time.
Pero yun nga, actually, when I talk about yun nga, yung recruitment, kailangan mag-aral sila. A lot of people na hindi taga-UP think, ha? So, pareho lang ang requirements sa students. Parang, di ba pwede daw mas pababa yung passing grade? Hindi. Parang, di ba? So, people were expecting na may ibang standards for athletes.
Yeah, correct.
Sa ibang schools, we won't name any schools. Ganyan. Pero sa UP, hindi kasi pwede.
Tama.
Diba ito, on a lighter note, may magandang tanong dito. Ano ang jersey number mo sa team? And then, anong ibig sabihin nito?
Jersey number ko.
May hugot pala yun?
Actually, wala. 19. Kasi, nung grade school ako, yun yung jersey number ko. Kasi may habit ako na kung ano yung nasimulan ko na number, hindi ko na siya papalitan.
Ayun.
19 ako nung grade school. Kaso nung nag-high school ako, meron nang nakuha nung 19. So, nagpalit din ako. Naging 16 siya. Yung 16, wala din naman significance kasi wala ako nung sukatan ng jersey kaya yun yung nabigay sa akin.
So, random.
Minsan, ganun nga talaga eh.
Ganun lang yun. Ayun.
Ito, meron akong tanong. What makes you still want to play basketball? Bakit gusto mo pa rin maglaro? What gusto mo pa rin nasa team?
Siguro, I just really love the game. Mm-hmm. And
yes.
Alam ko lang talaga siguro kung bakit ako naglalaro in the first place.
Bakit nga ba?
Ano yung nag bakit? Bakit?
Uh-huh.
Wala.
Siguro naisip ko lang naman baka 3 years nang out ka. Naisip ko na yung tipong malalim yung hinahanap natin bago ma-end natin tong love ko ang sports.
Eh kasi nabitin nga siya. di ba? Redemption ba 'yan, unfinished business.
That's part of it. Pero yung siguro kasi talagang nag-e-enjoy ako eh. Every time naglalaro ko nito, nawawala yung mga kung ano man stress ko sa buhay. Like, akads, thesis. Na-stress ako sa thesis. Laro ko lang basketball.
Lahat nawawala.
Nakalimutan mo siya for an hour or two. Pero,
ito, so, escape mo pala yun, basketball na.
parang drugs. Ito, last na. What can we look forward to sa next season? Although malayo pa naman, what can we look forward to dun sa men's basketball team natin? Mga new players to look out for and some improvements na pwede namin, or et cetera.
Mm-hmm. Again, malayo pa yung season and yes. Well, yung mga players ngayon na nakikita ko, I see potential and the core is intact. Marami pang players na babalik from last season. Yung sa coaching, wala pang balita. And again, I guess talagang magtatrabaho na lang kami. We'll just work on enough talking, ganun. Kasi parang mahilig kasi minsan na salita tayo na salita, magpapangako tayo din, di rin natin magagawa. So, magtatrabaho na lang kami. Tutuloy na lang namin kung anong ginagawa namin ngayon and we'll try to improve.
Basta, can you assure na lalaban tayo kahit anong mangyayari?
Hindi mawawala yun, talagang lalaban tayo.
fighting meron siya.
So,
yun, okay.
Salamat, Paolo, sa iyong insight sa amin sa sa buhay tsaka sa men's basketball team natin. Sa ACL tsaka yun, sa pagiging isang student role model athlete. Balibaliktad na yun. Middle name role model. Alright, ang oras po natin yun, 5.56 na hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.